11 fyrirtæki 10 viðureignir 1 sigurvegari Hver klárasta auglýsingastofa landsins? Áður en þið hefjið hlustun verð ég að tilkynna mistök sem voru gerð í síðasta þætti í viðureign Sahara og Aldeilis þegar ranglega var gefið rétt fyrir svarið Dóra Júlía Þegar spurningin var hver syngur hagkaupsstefið, rétt svar erfiðst bríett, líkt og Sahara svaraði. Þetta eitthvað sem getur gerst hjá spurningahöfundum og hef ég tekið út refsingu, það sem sagt ekki útborgað næstu mánaðamót. Þetta eitthvað sem ég þarf bara að lifa við, en ég segi bara áfram gakk, fullt af skemmtilegum viðurögnum framöndan, njótum þeirra og vonandi verða mistökin ekki fleiri. Takk fyrir að hlusta. Velkomin í augljóst spurningakeppni auglýsingabransans. Við höldum áfram leit okkar að klárasta fyrirtækinu í auglýsingabransanum og við erum mætt allar leið í áttalega úrslitin þar sem tvö gífurlega sterk lið mætast, Pipar og Aldeilis. Pipar, ef þið varu til að kynna ykkur aftur til leik svo að hlustundum muni nú hvað þið heitið og segja okkur kannski svona aðeins frá því hvernig síðasta vikar búin að vera í Sigur Vímu eftir síðust umferð?
Já, ég heiti Una.
Já, og Bjössi.
Já, þetta bara búið að vera frábær vika. Við bara svifum á bleiku skýi í Sigur Vímu. Og já, bara mjög glöðu og allir bara sáttir í vinni.
Eruð þið eitthvað búin að undibúa ykkur frekar fyrir þetta ránd?
Nei, bara svona, já, fylgjast með og spjalla saman ja. Svona þegar við getum.
Já, glósa allt sem kemur í fréttum
og svona.
Ekkert meir en það samt.
Nei.
En þið aldrei liss, ef þið kynnið ykkur og segið ykkur sína aðeins.
Ég heiti Ísól og ég heiti Þyri og það eiginlega bara sama hér, sko.
Bara svona að ræða okkur á milli stundum, ef okkur dættir eitthvað í hug og beðja fólki á skrifstöðunum og að spyrja stundum svona En maður alveg búin að vera fastu í smá svona spurningaleik, sko, þannig
já,
að
ég,
maður alveg oftalega að segja öllum að hérna, gíska á eitthvað sem mann dettur í hug, sko.
Nákvæmlega, mann byrjar að hugsa í spurningum, sko. Já. Það var eitt liðið, sko, eitt keppandi sem byrjaði, sko, að grandskoða mig já. Á samfélagsmiðlum og allir að hvernig típa ég væri og hvernig spurningar, ég kalla það metnafullt fyrir, sko, fyrst umferð. Þannig að verður áhugavert að sjá hversu langt það lið og ég var mjög meðvitaður þetta þegar ég var að semja spurninga núna. Hvað myndi ég ekki gera? En heyrðu, við ætlum að fara að hefja leika og þetta sama fyrirkomulag og í fyrstu umferð. Þetta eru sem sagt víxl spurningar, áttast líkar og svo færum okkur yfir í valflokka. Og aftur það má stela svari, það gefur alltaf eitt stig þú stelur svari. Og Aldeilis, við ætlum að hefja að leika á ykkur það sem þið komið örlítið lengra að og við ætlum að hefja að leika í Super Bowl en eins og kannski flesti vita að hvað fór Super Bowl fram nýlega og auglýsingar eru alltaf stór hluti af því en ég ætla ekki að spyrja út í auglýsingarnar sem komu út í ár af því þær voru leiðilegar heldur, ég ætla að spyrja út í eina áhrifamestu og þekktustu Super Bowl auglýsingu allra tíma sem var sýnd árið 1984. Leikstjóri hennar var engin annar en Hollywood kanonan Ridley Scott og var auglýsingin og myndumur hennar innblásin af vísindaskaldsögu George Orwell 1984. Auglýsingin sýnir unga konu eyðileggja risaskjá þar sem einhvers konar Big Brother fígúra að ávarpa heila þegin mannfjölda. Rosa epíst sko. Og með þessu vildu auglýsendin sína að með nýrri vöru sinni væri notendur að bjóða Big Brother Birgin og kom í veg fyrir að árið 1984 verði eins og 1984. Rosa epíst, risa fyrirtæki sem auglýsti vöru sem margir segja hafi breytt leiknum. Hvaða fyrirtæki var þetta?
Sko, þetta hljómar er svo svakalega auglýsing sem ég hef ekki séð.
Nei, hún er rosaleg, sko. Það er svona...
Já, 1984. Eitthvað epíst. Ok, við ætlum bara að giska. Bara svo við vitið að þetta er rosa mikið gisk.
Ok, ok, við færi það.
Við ætlum að segja bara Apple.
Apple rétt.
Oh my god.
Í alvöru.
Þú erum ekki búin að sjá auglýsinguna.
Nei.
En þetta er episk
auglýsing. Hafið þið séð hana?
Já,
hún var bara gist einu sinni, sko.
En
já, ok. Ég hafði séð hana áður að hún fór í erna, að leita spurningu sko, en ég vissi ekki til dæmis að Ridley Scott hafi leikstýrt og þetta væri bara þetta rosa production og bara
vel gert, og nú farið heim horfið hann er bara svona eins og svona
hann byrjaði yfir sem
algjörlega algjörlega
Þetta var vel að sé viki, það bara rökrétt gísk, vel gert.
Spennt að sjá þess að Ulsk.
Hún er alveg frá mér.
Þetta eiginlega skemmtlustu svörin, eða ekki? Þegar maður svona, veitir deila ekki og svona, æf, búlega eitthvað. Svo er bara rétt. Herðu, Pippar, við ætlum að leita örlítið styttra aftur í tíman hjá ykkur og fara í þetta skipti til ársins 2010. En þá var sýnd auglýsing í Super Bowl sem svona margir á internetinu ég sem notaði internetið til að finna þessar auglýsingar og margir nefndu þetta sem reynda bestu Super Bowl auglýsinguna auglýsingin skartaði 88 ára gamalli Betty White í aðalhlutverki þar sem hún spilar amerískan fótbolta inntak auglýsingunar svona nokkurt veginn dregið saman að ef þú ert matarþurfi þá spilar þú amerískan fótbolta eins og 88 ára gömul kona til að laga það þá þarfst að gæða þér á einni vöru og þá breytist allt Hvaða vörumerki var með þessa auglýsingu?
Ég held að við ætlum bara að kiska líka og ætlum að segja Snickers.
Snickers rétt. Þetta eru góð gísklið sem eru með hérna hjá okkur í dag. Jú, munið eftir þessari auglýsingu.
Já, við vorum fram í dag.
Það var gerð síðan serið á þessu.
Já, akkurat. You're not you when you're hungry.
Akkurat.
Þetta mjög skemmtileg auðlýsing.
Já, þetta datt samt vel á því að sko, við vorum 100% við sem þetta og þið voru 100%
Já,
og þið náðu bæði. Þetta falleipurinn. Þetta falleipurinn. Þannig að aldreiðis, þið fáum næstu spurningu. Við í auðlýsingabransanum þekkjum mikilvægi þess að ná athygli frá fyrstu sekundu. Fyrstu sekundur gefa fyrirheit það sem koma skal og það oft sterk byrjun sem situr eftir. Sama lögmál, þetta lögmál gildir auglýsingar jafnt sem menningarefni, eins og lög og kvikmyndir. Og ég ætla að fara mig yfir í lög og spurja hvaða lag frá árunnu 2005 setur ansi góðan tón með upphásorðanum It's Britney Bitch. Hvað heitir lagið sem hefst á orðanum It's Britney Bitch?
Ég
heiri
það,
ég
hefst það.
Ég líka.
Yeah. Sko, ég veit ekki hvað það heiti work eða work bitch og kannski eru við bara eitthvað allt annað lag. Þau eru tilbúin að stela sér.
Nei, alls ekki.
Ok. Við ætlum bara að segja work.
Það ekki rétt. Pippar, veitir hvað lagið heitir?
Ég var meila með svipa gisk, sko. Viltu giska á hvað?
Toxic.
Nei, ekki það toxic. Þetta er lagið Gimme More.
Gimme More,
já.
Það gott
lag. Hörku lag, sko.
Þetta shameful á okkur.
Já, ég.
Þetta að taka shame á þetta. Jæja. Pippar.
Já.
Við ætlum að fara líka í upphafs orð, en hérna aðeins öðruvísi kveðskapur, af því við ætlum að fara okkur til Íslands. Hvað vinsala lag frá árinu 2020 hefst á orðunum tveir þreyttir fætur toga hvern annan í takt
2020
Já.
2020 tveir þreyttir fætur toga hvern annan í
takt Mamma er að djama
það er aldra en við segjum það bara
Það ekki rétt, eru þið með þetta aldeilis?
Esjálmi Bríet
er rétt
Ég alltaf er Bríet, en já, vel gert
Þetta er hérna þetta er vinsælasta lag frá Íslendings á Spotify spilað af Íslendingum
já.
Svona fun fact fyrir utan Hafdísi Huld þá er ekki að taka hana með
nei, það er svona bara annað
það er annað Sean Ray herru, aldeilis, mjög vel gert það er daldið erfitt einmitt að fá þú veist, þú allir þekki lagið það er oft erfitt að tengja fyrstu orðin við all lagið þannig að þetta var mjög vel að segja ekkið en þið fáið núna spurningu og ég ætla að, að spyrjum auglýsingastofu Íslenska auglýsingastofu. Þetta er stofa sem býður upp á heildstæða lausn á sviði markasetningar. Hún er að sérhefa sig í hvorki meira né minna en 8 atriðum í umsjón með samfélagsmiðlum, stafrænum herferðum, vefsíðugerð, árangursmælingum, efnisköpun, framleiðslumyndbanda og auglýsinga, textasmíð, hönnun og mörkun. Til að ná öllu þessu fram vinna þar 35 einstaklingar samkvæmt heimasíðu fyrirtækisins og stofan með vottun frá Great Place to Work ásamt því að verið valin af Martech sem ein af top 10 digital marketing service companies in Europe in 2020. Hvaða auglýsingastofa þetta?
35 manns. Ekki við, nei.
Ok, útilokun að fyrir byrjuð.
Já.
Ekki þið.
Ekki sirkus. Segjum bara, það líka trick question. Við ætlum bara að segja hérna bara Brandenburg.
Brandenburg ekki rétt. Eru þinn?
Ekki, ég skal Sahara.
Sahara rétt.
Keppi nauturinn. Já, segja.
Og nú er það orðið jafn.
1% var samt að horfa á þau daginn.
Já, einmitt. Það kom hálf. Já, einmitt, það komu þrír frá stofunni. Jæja, Pipar. Þið fáið inn spurningu. Hver er auðlýsingastofan?
Já.
Samkvæmt LinkedIn síðu stofunnar, er þetta meiri en auðlýsingastofa? Þetta samstarfsfélagi markaðssamskiptum. Samvinna sem á að vara til langs tíma hefst með greiningu og markvissi markmiðasetningu. Herferðir eru ágætar en þær eru orustur. Stríðið neytendur þúsund ára stríð. Þetta rosalegu texti á LinkedIn síðunni. Þetta alþjóðleg stofa, hún bæði með skrifstofu í Reykjavík og Brighton. Hún var stofnuð árið 1990 og hefur unnið til margra veluna meðal annars nokkra lúðra á síðasta ári. Hver er stofa?
Hér og nú.
Hér og nú rétt. Vel af sér vikið. Vel að ykkur í auglýsingastofum. Þekki samkjöfna, það gott. Herðu, aldrei list. Nú erum við komin í tóndami. Við munum sem sagt hlýða á auglýsingu. Og spurningin sem sagt þannig. Ég ætla bara að segja ykkur annað fyrirfram til að ég séu með þetta í haustum þegar ég heyrið tóndamið. Þegar sem sagt að koma með næstu setningu.
Hvað þú að gera, gottinn minn? Gott að þú ert duglegur að borða ástin þín. Gefur þreik og orku, osturinn. Allt í leikur enginn, maður krafti þrjóssi finn. Allan daginn út bæinn.
Allan daginn út bæinn. Hvað kemur svo?
Gott að borða ástin, kannski eitthvað á milli.
Allan daginn út bæinn. Hvað kemur svo?
Já, ég líka
Ok, eina sem við erum með gott í borðar ost
Það vissulega í auðlýsingunni en það ekki rétt Eru þið með setninguna sem
Er það eilíft þeirrast gott í þín?
Nei Það ekki það
Nei.
Það rýmar við ost Alltaf velju þennan kost
Já,
Gott. Þið borðar ost. Daldi erfið spurning. Ég vildi eiginlega bara koma sér auðlýsingu inn.
Nei, ég var ekki
með. Hvenær þessi auðlýsing?
Ekki gamla dag.
Hvað
sagði?
Það er auka spurning. Já, alltaf veljið þennan kost. Er þetta ekki 90 og eitthvað?
Þetta klassik. Ég vil segja að ég var of ung.
Já, eða það?
Ég var ekki of ung.
Við varum ekki of ung. En ég segi svona.
Heru, þið fáið einn spurningu.
Já, ok.
Hlustið, þetta aðeins styttri bútur.
Veistu hvað ljóminn ljómandi góður?
Hvað kemur svo? Þetta
ljóminn
gömur.
Ljóminn betri en ég hugsaði
mér. Það rétt.
Já.
Vá, vel gert. Ljóminn betri en ég hugsaði mér.
Þetta góður sér.
Þetta var samt mjög vel að segja vikið. Ég tók test á skrifstofuna, var engin með þetta.
Það var engin með þetta.
Þetta er fyrir 2000 líka.
Já, þetta er
að... Ég er góður í því.
Já.
En þetta, staðan þá 7-3 að það fyrir mig valflokka, en við nú séð það í fyrir keppnum að hér getur allt gæst. Aldrei list, þið fá að byrja að velja valflokka. Og valflokkanir núna eru bannaðar auglýsingar, Laufey, COVID-19 eða edduvelunin.
Okay, já, COVID-19.
COVID-19, ok. Gekkja val. Ég setti upp innan flokk og var svona, er þetta ekki leiðinlegt. En ég hugsaði, það kannski bara fínt að rifja upp hvað þetta var leiðinlegt og hvað gaman núna. Herðu, fyrir eitt stig. Frá hvaða landi kom fyrsta COVID-smitið hingað til lands?
Ítalíu ferðin hann að skíðaferðin á Ítalíu.
Til landsins.
Já. Vist, hvaðan kom fyrsti smitað einstaklingurinn og hann kom frá Ítalíu. Það er rétt.
Vel gert. Ég ætla bara að meina hvaðan byrjaði COVID alveg
frá Ítalíunni. Og með ykkar kenningu hvernig kom. Herðu, erfiðari spurningin. Við munum öll eftir heimaprófanum. Tökið, sko, váka, ég tók mörg þannig. Ég var líka byrjaðar, ég veðkynna núna, ég var byrjaðar að gera þetta held ég verr. Ógeðslega vont að tróða þessu, byrnið við. En hvaða þrjá bókstafi mátti, má finna á COVID heimaprófum? Ég ætla að tala í þáttíð, þau eru náttúrulega ennþá til.
Já, í réttri röð bara.
Nei, það er ekkert að vera réttri röð, en það voru þessu þrír bókstafir á prófunum sem svona sögðu til það verið smitið ekki. Segðu bara þessu bókstafi, það ekki að vera í einhverju réttri röð eða nánari skilgreininga eitthvað á þeim.
Ok.
Það bara hvað bókstafir þetta voru.
Sko.
Það vissulega erfið spurning.
Hún erfið.
Já.
Mm-hmm. Hún góður.
Eitt þú sjá ekki.
Takk.
Mm-hmm. Hérna, við erum með tvo sömu bókstafana en ekki einn.
Drama.
50-50.
Það er komið upp drama í lífi okay, alltaf eins.
Ok, akkurru. En svo þitt rétt, það var það rúslega leðilegt. En við erum hvort þið að tapa, þannig að við erum bara kærlis.
Vá.
Wow.
Þannig
að...
Við erum alltaf að byrja að segja C og T, út af því að það er hjá okkur báðum. Ef það er villist, þá þurfum við ekki að segja síðasta stafi.
Ó, eru bara tvö?
Nei, það er þrjú.
Þrjú stafir.
En þú vilt þrjá?
Ég vil þrjá.
Same thing.
Ég fæði samanskja bit ok, við ætlum að segja C og T og svo
P 2 T, nei P. P
það er rámt eru þið með svar, Pippar?
Sko, ég er að reyna ákveða með milli hérna
já
R, C, T
það er heldur ekki rétt þetta er C og T svo er þetta S
S, A
Þetta er ég, veist, það er sem mjög vel gert að vera allan með tvo bókstafi sko.
Þetta er eitthvað svona sjónrænt í
einmitt
Láttu það bara annað einn
Akkurat Herru, þá er það Pippar Viljið þið fá bannaðar auglýsingar laufið eða eddu velunin
Bannaðar auglýsingar
Bannaðar auglýsingar okay. Reitt stig árið 2020 vætti tölvara athygli þegar ákveðin hlutur var fjarlægður af öllu markaðsefni söngleiksins nýju líf í borgarleikhúsinu sem fjallar ævi Bubba Mortens. Bubbi sagði þetta vera hundspitt sem hann verði að sætta sig við. Hvaða hlutur var þetta?
Sígarettan.
Það sígarettan. Þetta var frekar komist allt saman sko.
Já, einmitt.
Og ég fann svo gott sko, það eitthvað við tölum Bubba og hann segir þar Það ég bara með mína sígarettu. Ég meina, ég byrjaði að reykja 6 ára
Einmitt.
Og reykti til 2005. Bara.
Reykti líka með munninum á
hann. Var,
já,
einnig. Það var það svona einkennis. Svona.
Já, þetta var mjög skrítið, en það eru fullt af fólki sem hætti að reykja.
Já.
Það hefði annars byrjaði að reykja, hefði auglýsingin fengið að lifa.
Einmitt.
Herru, þá var það erfiðari fyrir 2 stig. Ég veit að börn eru stundum svolítið vitlaus, en þau eru ekki slefandi hálfvitar. Svona hljóðaði Facebook-færsla hjá listamanni sem hafði nýlega fengið þær fregnir að Neytendastofa hafi bannað jólaauglýsingu sem hann gerði í samstarfi við ónefnt fyrirtæki. Í auglýsingunni máttu sjá börn springi í loftu eftir að hafa handleggið vöru samkeppnisaðala. Hver er listamaðurinn? Hvert var fyrirtækið?
Já, ég... Viltu þið segja pass eða viltu þið ekki skáða hvað?
Ég bara segja pass.
Já, ég held að við segjum bara pass.
Segja pass. Ég er að byggjum sem sagt bara listamanninn og, og nafnið á fyrirtækinu sem var að auðlýsa.
Byggjum og tvöra.
Já, basically.
Og gerði listamanninn þess að auðlýsa?
Hann gerði auðlýsinguna fyrir fyrirtæki og síðan hérna, já, var þetta allt saman bannað. Þeir eru líka að segja pass?
Ég held það.
Ok, þetta Makland og Hugleikur Dagsson.
Já.
Ég man aldrei vel eftir
Þessar... Semna þetta banna
Þetta var það sem kveikti hugmyndina Ég myndi Man myndi þetta mjög vel
En þetta er mjög svona on point Með við, þú veist, hann og
Akkurat, akkurat
Ég held að vera í Ellen Það hugsaði svona, ok, þú vorum við að segja Apple og svona Apple Waffle Samsung En þá hugsaði við svona að Apple myndi aldrei gefa út svona ylsing Þeir eru frekar svona
PC
Akkurat, akkurat, en Makland Makland fór í þetta og hendi þetta, allan að ég myndi mjög vel eftir þessu mm-hmm. og ég á Samsung í dag
yeah.
með ofböð Herri, ég þið fá Laufey eða Eddu velunni
Ég ekki bara þá að segja Laufey
Það taka Laufey
Já.
Nýjustu stórstjörnu Íslendinga fyrir eitt stig ég bara byrði ykkur að nefna eitt lag með Laufey
Bewitched
Já, það rétt. Það rétt. Vel gert. Hlustið á Laufey?
Já, smá heyrt.
Já, ég hef alveg hlustað aðeins. Hún minnst bara gaman að fylgja með henni líka.
Já.
Sjá hvað hún að gera.
Akkurat, hún kann þannleik líka mjög vel. Við sem nefnilega vera svona tónlist, þess að var ég með þessa spurningu, ég hlustað hana, en ég pæla ekki hvað lögin heitir það.
Já.
Gott í bakgrunns.
Já, þetta er bakgrunns. Þátti dæmis, sko. Heru, fyrir, þú veist þig, hvað heitir tvíbura sýstir Laufeyjar?
Júnía.
Já. Vel gert.
Ég búin að fylgja sem ekki með að teikta. Þeim tveim, þær tvær eru mjög stóra báðar.
Já, hún nefnilega alveg.
Í sýttu lagi, og að gera mismunandi hluti.
Einmitt, hún samt að starfa einmitt í tónlistabransanum sem einhver svona liströnd stjórnandi og mjög góði því.
Það ótrúlega gaman að fylgja
með að teikta.
Akkurat. Herru, vel að sem vikið. Við neldu þennan flokk og þá staðan 7 afsækki, 8-7 Herðu, Pipar þið sitjum uppi með edduvelinu þar sem þessi spurningu þáttir ennla uppbytum fyrir staðistu íslensku velinu lúðurinn, þá fannst mér við að vera með eitt flokk næstaðistu edduvelinu og fyrir eitt stig hvaða íslenski leikari hefur oftast eða langoftast unni velun fyrir bestan leik í aðalhlutverki?
Já, viljum að giska Yngvar E?
Og það rétt, það Yngvar E. Ég sem þetta byrjaði að fara yfir og hann vann bara svona á fyrstu 7 árunum vann hann bara svona 4-5 sinnum, ég svona ákveði það ekki að fara lengra. Eða svona. En hann kann þetta kallinn og fyrir 2 stig
Já.
Síðasta spurningin hérna hjá okkur
Já.
Hvaða sjónvarsþáttur var valinn skemmti þáttur ársins á síðustu edduvelunum?
Nei, já, ok Við tólkum þetta bara
Gísko Gísla Martin
Vissulega tilnæmdur en vann ekki Eru þið með svar, aldeilis?
Skemmti þáttur er það líka raunverulega það
Ég veit ekki
hvað. Má ekki spyrja þér, nei.
Ég veit
ekki. Marínir.
Sko, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þau eru að skilgreina þetta hjá allir til að vera alveg hinskilin, sko.
Skemmti þáttur.
Meina raumurlega þetta eru skemmtilegir.
Já.
Mikið
rétt. Við ætlum að segja bara venjulegt fólk.
Það ekki rétt. Þetta einfaldlega bara áramótasköpið.
Já.
Mér varst þetta, þess að var þetta erfitt, sko, en... En herðu, þá viðureigninni lokið það sem Pipar sigrar með 9 stig gegn 7 stigum aldeilis, mjög spennandi viðureig.
Já, virkja.
Og það já, einmitt, virkilega vel að sér vikið hjá báðum liðum. Og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna. Pipar, þið eru komin allar leið í undan úrslit. Þakka til að sjá ykkur þar og bara takk aftur kærlega fyrir komin allar leið. Takk.